Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Predstavniki kmetov in resornega ministrstva dosegli dogovor, jutrišnji protest je odpovedan.
Pod Karavankami slovesno obeležili preboj druge cevi predora.
Na volitvah v Rusiji ob zatiranju opozicije Putin osvojil že peti mandat.
Vreme jutri bo sprva oblačno, nato se bo razjasnilo, možne so posamezne plohe. Dober večer. Z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. V kmečkih stanovskih organizacijah so, potem ko je vladna stran pozitivno odgovorila na 6 od 7 temeljnih zahtev, odpovedali za jutri napovedani protest. S kmetijsko ministrico Matejo Čalušič so podpisali dogovor o nadaljem sodelovanju pri reševanju pereče kmetijske problematike. Po besedah predsednika Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Romana Žvegliča zaenkrat ostaja nerešena samo zahteva glede znižanja pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, pričakujejo pa, da se bodo tudi o tem v prihodnosti dogovorili, kot tudi, da se bo podpisani sporazum začel takoj uresničevati. O dogajanju se je s kmetom in agrarnim ekonomistom doktorjem Stanetom Kavčičem pogovarjal Robert Božič.
Doktor Stane Kavčič leto dni je od kmečkega punta na Igu. Že tam so kmetje postavili 11 zahtev, kasneje na vseslovenskem protestu se je samo število zahtev še povečalo. Kako vi vidite trenutno stanje reševanja težav na kmetijskem področju od tistih zahtev, torej že več kot leto dni?
Jaz mislim, da to reševanje poteka zelo počasi, če sploh, da bi marsikaj se dal hitro rešiti, če bi bila pripravljena za to. Že odkar imamo sedanjo vlado, se obljubljajo občasno določene rešitve, v glavnem pa govorijo o tem, da naslavljajo rešitve, vendar nobenih rešitev ni. Oziroma naslavljajo probleme, ne pa da bi jih reševali. In mislim, da je v kmečki srednji je zdaj veliko nelagodje, veliko nezadovoljstvo in tudi veliko nejasnosti, kaj vse nas še čaka v prihodnje, kje bo prišlo do dodatnih zaostritev in da je prav ta nejasnost, kako lahko gledamo v prihodnje, glaven vir tega, da prihaja do takega nezadovoljstva in ker pa se tudi ničesar ne reši, je jasno, da se zadeve samo še zaostrujejo.
Normalnim ljudem se zdi pretirano število zahtev. Zakaj lahko prihaja do toliko zahtev? So si kmečke panoge res tako različne, da potem, ko se spopadajo s temi problemi, prihaja do tega?
Mislim, stanje po panogah je zagotovo zelo različno. Ene so eno leto na boljšem, druge naslednje leto. Če si pogledamo, na primer, pridelavo žit pred v letu 2022 je bila situacija zelo ugodna, v letu 2023 katastrofalna. Pri vseh panogah so nihanja navzgor in navzdol. Trenutno stanje je zagotovo v nekaterih panogah boljše kot v drugih, ali pa v nekaterih manj slabo kot v drugih. In je pa zagotovo slabo, če vsak postavlja svoje zahteve in če se, mislim, da je edina možnost, da se kaj premakne na boljše, če se vsi skoncentrirajo na nekih ključnih področji, če bojo te, upajmo, ugodno rešene, je seveda potem mesto, da gremo naprej.
Poglejte, mnogi kmetje poudarjajo, da smo premalo odločni v Sloveniji, da bi recimo morali zapreti mejne prehode, avtoceste, obvoznico v Ljubljani, da bi bilo potrebno z gnojnico zaliti parlament po zgledu protestov v Franciji. Kako vi vidite to primerjavo?
Jaz mislim, da tok radikalni protesti najbrž še niso na mestu. V primeru, da bi prišlo zdaj le do tega, da tisto, kar so se potencialno dogovorili na zadnjih sestankih in je bilo obljubljeno, da bo uresničeno, če se pa to na koncu ne bo zgodil in bojo bojo na vladni strani požrli svoje obljube, potem pa lahko pričakujemo tudi v Sloveniji, da bo prihajalo čedalje bolj do radikalnih zadev in verjetno tudi do kakšnega tazga protesta, kot ste ga ravno kar omenili. Najbrž je pa to lahko uspešno samo v primeru, če bi na stran kmetov prišli pod stopili še kakšni drugi, ki so prav tako v nezavidljivem položaju, ker mislim, da je kmetov premalo, da bi lahko na uspešen način to speljali. Mogoče na posameznih točkah, ne pa množično na različnih lokacijah po Sloveniji.
Doktor Stane Kavčič, do zdaj edini oprijemljivi rezultati so pravzaprav samo odprava režimov na Natura 2000 območjih oziroma pretvorba obveznih režimov v prostovoljne, pa skoraj dokončan projekt sledljivosti mesa. Zdaj ministrica je sicer v petek trdila, da je vlada ustrezno odgovorila na vseh 7 glavnih zahtev, kar človek pričakuje, da so torej rešene. Kmečka stran ni tako prepričana v to, kako vi to vidite?
Ne vem, kaj se je zares dogajalo na zadnjih pogajanjih, glede na dokaj nejasna stališča ne ene, ne druge strani oziroma nejasnega stališča predvsem na strani kmečkih organizacij, kakšen bo njihov odgovor, verjamem, da so jim precej stvari obljubili. Je pa vprašanje, a so dali neke pisne zaveze, da bo to uresničen in ne vem, če bojo te zadeve ustrezno strokovno preigrane, koliko močne ukrepe so pripravljen predlagati zdaj iz vladne strani, da odpravijo ključne težave ali pa da se približajo zahtevam na kmečki strani.
Če pogledava na še eno področje, področje okoljsko občutljivega trajnega travinja, v Bruselj je že romala pritožba nad tem, bi lahko rekli, delno uresničenimi zahtevami kmetov, da se to uredi na drugačen način. Zdaj pa recimo prav prejšnji teden iz Bruslja obvestilo komisije, da rahlja zelenitvene ukrepe skupne kmetijske politike, da recimo kmetije do 10 hektarov sploh ne bodo obvezne izvajati diverzifikacijo in vse ostalo. Kako se vam zdi tako skakanje iz ene skrajnosti v drugo skrajnost? Se ni čudno, da se kmetom odpili, kot nekdo reče?
Mislim, da tudi kmetje nimajo vseh informacij dovolj jasnih. Več ali manj skozi celotno obdobje na kmetijah, ki imajo do 10 hektarov ornih površin, ni bilo treba izvajati toliko strogih režimov, tudi v zvezi z diverzifikacijo ali pa kolobarjem, kot na vseh večjih kmetijah. Ne vem točno, kaj se je v zadnjem tednu dogajalo na tej relaciji, ampak zagotov, če bi bila pripravljenost na slovenski strani, bi verjetno lahko marsikaj izpogajali tudi v korist slovenskih kmetov, ampak ponovat se je lažje reči, tega Brusel ne dovolj in je konec zgodbe.
Verjetno pa je vprašanje tudi moč okoljskih nevladnih organizacij, ki očitno tudi slovensko oblast oziroma vlado v Bruslju nekako šolajo s temi pritožbami.
To zagotovo drži, ampak če bi slovenska vlada imela jasna stališča in če bi jih znala zagovarjati naprej v Bruslju, mislim, da tukaj tudi okoljske nevladne organizacije ne more imeti tokšne moči. Sej nevladne organizacije obstajajo, okoljske nevladne organizacije zelo močne obstajajo tudi v drugih državah, pa marsikaj uspejo dogovoriti, rešiti in zadeve ne grejo v take radikalne skrajnosti.
S kmetom in agrarnim ekonomistom doktorjem Stanetom Kavčičem se je pogovarjal Robert Božič. Stavka zdravnikov traja že 10. teden, predstavniki vlade in sindikata pa so na današnjem srečanju govorili o dogovoru o mediaciji. V Fidesu so na njo pristali že pred časom, vlada pa je izhodišča za pogajanja sprejela v četrtek. Vodil naj bi jo mediacijski center odvetniške zbornice, njegova predstavnica Iris Pensa.
Zdaj morata obe stranki preveriti izhodišča še vsaka pri svojih organih. In vkolikor bo dogovor sklenjen, bo sama medijacija začela teči v naslednjem tednu. Stranki sta se pa tudi, skupaj smo se strankami tudi odločili, da stranki do odločitve, ali bo medijacija potekala ali ne, ne bosta dajali drugih izjav.
V času zdravniške stavke je bilo od 15. januarja do 15. marca letos v javni zdravstveni mreži opravljenih skoraj 1,038 milijona storitev, kar je 10% več kot v enakem obdobju lani. Se je pa od začetka stavke povečalo skupno število čakajočih, več je tudi posameznikov, ki na zdravstveno storitev čakajo nedopustno dolgo, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje. V Karavanškem predoru so slovesno obeležili preboj druge predorske cevi. Gre za enega od najpomembnejših infrastrukturnih projektov v državi, ki bo izboljšal pretočnost prometa med Slovenijo in Avstrijo. Promet bo po novi cevi lahko predvidoma stekel do konca prihodnjega leta. Premier Robert Golob.
Današnji dan jasno dokazuje, da takrat, ko združujemo močvi, smo Slovenci, še posebej takrat, ko to počnemo s svojimi sosedi, v stanju premagati najtežje ovire. Karavanški predor, tako prva cev kot druga, je ne samo simbolično dejanje, je bistveno več. Gre za prebijanje verige, ene najdaljših verig v Evropi, gre za prebijanje tiste verige, ki je žal v preteklosti dostikrat razdruževala tudi pripadnike slovenskega naroda. In vsak preboj in vsaka povezava skozi to verigo je dejansko nacionalno dejanje.
Valu uloženih predlogov za izvedbo posvetovalnih referendumov se, kot kaže, z dvema novima predlogoma pridružuje tudi opozicijska SDS. Volivce bi povprašali o nastanitvah nezakonitih migrantov v Sloveniji in o zaupanju v vlado premijeja Roberta Goloba. Poslanka Jelka Godec.
Imunski sistem vlade, ki jo vodi vrhunski menedžer Robert Golob, je močno oslabljen. V bistvu ne samo močno oslabljen, ampak tudi trajno poškodovan. Tako trajno, da tudi ljudje po zadnjih anketah menijo, da je vlada Roberta Goloba najmanj uspešna vlada v času Slovenije oziroma samostojne Slovenije. Mislim, da zadnje ankete kažejo celo 70% ljudi meni, da vlada Roberta Goloba ne dela dobro, torej je podpora vladi najnižja med vsemi vladami do sedaj.
V Gibanju Svoboda odgovarjajo, da gre pri omenjenih predlogih za politično propagando pred evropskimi volitvami. V SD referendumov ne podpirajo, v NSI pa se zavzemajo, da bi vsi referendumi potekali na super referendumski dan, da ne bi posamezna stranka z določeno temo mobilizirala volivcev. Poslanska skupina Nove Slovenije se je mudila na delovnem obisku v Vipavski dolini, kjer so se sestali s predstavniki državnih in lokalnih institucij ter gospodarstva. Spregovorili so o aktualnih izzivih v regiji, od podjetnikov pa so slišali tudi številna opozorila glede nekaterih ukrepov vlade, ki otežujejo njihovo poslovanje. Eden od njih je evidentiranje delovnega časa in odmorov. Predsednik NSI Matej Tonin je pohvalil tudi razvoj območja.
Ker 10 let nazaj, ko so šli v stečaj tukaj razni veliki giganti, se je ta regija dobro pobrala. Številna podjetja so na novo zrasla, tukaj so se zgodile neke prodaje velikim podjetjem, ker je dal nek nov zagon, nek dodaten kapital. Skratka, pravo, da je tukaj praktično ničelna brezposelnost. Kdor želi, delo dobi, ker je seveda dober znak. Vsi nestrpno pričakujejo, da se ta odnos do slovenskega gospodarstva nekoliko spremeni, da se vsi skupaj zavedamo, pred zlasti pa vlada, da je dobro delujoče gospodarstvo ključno za vse socialne pravice, ki iz tega sledijo.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Predsednik Vladimir Putin je s približno 87% podpore slavil na ruskih predsedniških volitvah in si zagotovil še 5. mandat na čelu države. Putin je dosegel doslej najvišjo podporo, ki jo analitiki in opazovalci pripisujejo predvsem represiji in onemogočanju opozicije. Zgodovinar in publicist dr. Aleš Maver.
Prve volitve, na katerih je nastopil leta 2000, na predsedniških volitvah so bile za ruske razmerje svobodne in poštene. Potem je pa relativno hitro sledil preskok v že tretjo fazo korakanja proti totalitarnosti, kajti praktično vsaj od leta 2008 na volitvah v Rusiji ne sodelujejo več pravi opozicijski kandidati. Osebno menim, da so te volitve v prvi vrsti namenjene predvsem oboževalcem Vladimirja Putina na Zahodu, v Zahodni Evropi in v Združenih državah Amerike in deloma tudi temu, da si je Putin ustavno pravno za naslednjih 6 let zagotovil predsedniški mandat in se s tem seveda tudi izognil morebitnemu kazenskemu pregonu.
Kitajska ter več držav Latinske Amerike in Azije je čestitalo ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu ob osvojitvi že 5. mandata na čelu države. Zahodne države pa so do volitev bile kritične in opozorile, da niso bile niti svobodne, niti poštene. Predsednik Republike Hrvaške ne sme nastopati kot kandidat za sabor na parlamentarnih volitvah ali kot potencialni kandidat za predsednika vlade, je opozorilo Hrvaško ustavno sodišče. Če se želi podati v tekmo na parlamentarnih volitvah, mora odstopiti. S tem se je sodišče odzvalo na napoved aktualnega predsednika Zorana Milanoviča, da bo kandidiral na aprilskih volitvah, ne da bi pred tem odstopil. Zaradi vse hujše humanitarne krize je lakota na severu Gaze neizogibna in bo izbruhnila najkasneje do konca maja, v poročilu opozarjajo Združeni narodi. Njihov scenarij predvideva kopensko ofenzivo v Rafi, kar bi do sredine julija lahko pomenilo, da bi 1,1 milijona prebivalcev ogrozila lakota in stradanje najresnejše kategorije. Zato Združeni narodi pozivajo k prekinitvi sovražnosti in okrepljeni dobavi pomoči.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu. V galeriji Družina v Ljubljani prav v teh trenutkih poteka zaprtje razstave Vincenca Gotharda Na robu barve. Avtor bere iz svojega romana Na drugem koncu sveta, za glasbeno spremljavo skrbi ljubljanski trio. Še do 6. aprila pa bo v Ljubljani na ogled razstava slikarja in fotografa z avstrijske Koroške Karla Vovka Skrito in razkrito, in sicer v galeriji Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov in v videogaleriji Klet. V prvem delu so predstavljene antropomorfne maske, ki jih ustvarja iz kartonske embalaže, v drugem pa kratki film Narava, narava. Nocoj pa bodo v okviru tradicionalnih ponedeljkovih večerov Društva slovenskih izobražencev v Trstu v Petrlinovi dvorani predvajali dokumentarni film Dušana Moravca o Dušanu Jelinčiču Tržaške prikazni. Po filmu se bo s tržaškim pisateljem in alpinistom pogovarjal scenarist Robi Šabec.
Avstralski kolesar Nick Schultz je dobil prvo etapo dirke po Kataloniji, dolgo skoraj 174 km. Slovenski as Tadej Pogačar iz ekipe Emiratov je v ciljnem sprintu za las zaostal za Avstralcem, tretji je bil Britanec Stefan Williams. Planica bo v četrtek drugič po letu 2014 gostila tudi finale sezone v smučarskih skokih za ženske. Prva serija se bo začela ob 17. uri, po tekmi pa bo veliki kristalni globus za skupno zmago v svetovnem pokalu prejela Nika Prevc. Slovenski rokometaši so se včeraj uvrstili na letošnje poletne olimpijske igre in s tem postali prva reprezentanca v ekipnih športih z zagotovljenim nastopom v Parizu. Napovedano olimpijsko poletje bi lahko kaj kmalo postalo še bolj pestro, saj imajo še 3 slovenske reprezentance možnosti za uvrstitev na igre. Slovenska nogometna reprezentanca se je včeraj zbrala na Brdu pri Kranju, danes pa začenja priprave na pripravljalni tekmi za evropsko prvenstvo. Selektor Matjaž Kek je seznam igralcev objavil že prejšnji teden, prvi test forme pa ekipo čaka v četrtek ob 19. uri, ko bo gostovala na Malti. To so bile športne novice v Mozaiku dneva.
Zvečer bodo še nastajale krajevne padavine, ki bodo ponoči povsod ponehale. Proti jutru se bo na zahodu jasnilo. Jutranje temperature bodo od 3 do 8 v Zgornje Savski dolini okoli 1 stopinja Celzija. V torek bo zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo oblačno strgala, še bo nastala kakšna ploha. Ponekod bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka burja, najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 12, na Primorskem do 18 stopinj Celzija. Poglejmo obete. V sredo bo sončno in po nekaterih nižinah zjutraj megleno, zjutraj bo predvsem na vzhodu možna slana. Nekaj več oblačnosti bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije. V četrtek čez dan se bo prehodno spet nekoliko pooblačilo, popoldne bo nastalo nekaj ploh, ponekod bo zapihal jugozahodni veter, topleje bo. V noči na petek bodo plohe povsod ponehale, delno se bo zjasnilo, v petek bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Vremenski podatki za Slovenijo ob 18. uri. Ljubljana oblačno 13, tudi Metlika in Hrastnik 13 stopinj, Maribor 10, Postojna in Slovengradec oblačno 10, tudi Logatec, Vrhnika, Gornji grad, Velenje, Slovenske Konjice in Ptuj 10 stopinj, letališče Edvarda Rusjana Maribor oblačno 10. Novo mesto oblačno 12 stopinj, Celje, Tolmin, Nova Gorica, Trebnje, Litija, Trbovlje, Kranj 12 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno 12, letališče Portorož oblačno rahlo dežuje 12 stopinj. Murska Sobota oblačno 11, prav tako Idrija, Kočevje, Rogaška Slatina, Bohinjska Češnica in letališče Lesce 11 stopinj. Črnomelj 14, Babno Polje 9, Rateče in Mežica 8 stopinj. Jezersko 7, Lisca oblačno 7, Pohorje 6, Rudno Polje 2, Krvavec 1, Kredarica oblačno in minus 3 stopinje Celzija. Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila pred razdrtim v smeri proti Kopru zaprt prehitevalni pas. Zastoj tovornih vozil pa je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg je 1 kilometer. Vozite, previdno opozarjamo tudi, da je na primorski hitri cesti zaprt priključek Koper center, izvoz iz smeri Izole in uvoz proti Ljubljani, tako bo še do predvidoma petka. Pa srečno! Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Andrej Šinko, tehnična izvedba Jakob Čuk, brala sem Slavi Košir, ura je 18 in 22 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.